Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Glimts håp om avansement I Champions League I hanging snore. Trent Alexander-Arnold har vært tilbake I Liverpool, og hva egentlig verdens beste lag nå? Vi skal også snakke litt om dagens landslagsuttak I denne episoden av Fotballpodden. Jeg heter Mats Arntzen, og med meg I studio Vegard Aulstad. Vi har fulgt en Champions League-runde som har... Ja, det har vært et lite sånn luksusproblem foran TV-skjermen I dag, for hvor skulle vi egentlig se? Bayern spilte mot PSG, Liverpool spilte mot Real Madrid, og samtidig da, for oss her I Norge, så var det Bodø-Glimt mot Monaco. En kamp man sa, Glimt måtte vinne. Det fordi de har tøffe kamper igjen. Det endte med 0-1-tap. Vegard, kan vi si at Glimt ute av Champions League allerede nå?
Vi kan jo ikke det fordi at kampene skal spilles, men vi visste på forhånd at dette var en steintøff trekning, og at sjansen lå I å ta nok poeng fra de første kampene, da være seg Tottenham på hjemmebane, som helt greit med uavgjort I den matchen. Men så, ja, Slavia Praha borte, kunne jeg også dratt med her, der tok de uavgjort og burde kanskje ha vunnet den kampen, men sånn som den kampen ble, så kunne de ikke fått med seg noe mer der egentlig. Flaks at det ble poeng I det hele tatt. Og så Galatasaray borte, det tøft, men samtidig et lag på nivå 4 da, fra denne seedingpotten, så der burde de kanskje ha fått et poeng, og så det must-win-kamp mot Monaco I kveld, hvor de uheldige som ikke får med seg noe mer enn null poeng derfra, og da det Dortmund borte, Juventus hjemme først riktig nok, og så det City hjemme I januar, og Atletico Madrid på bortebane, så det ja, nei, de må slå Juventus neste gang da, og da har du 5 poeng, og så får du begynne å regne derfra opp, men det vel 10 poeng Glimt må ha her.
Ja, trolig må man ha et mirakel, altså man må vinne bort mot Dortmund eller Atletico, for vi har sett at man trenger nok 9 poeng, da det kanskje et lite opp, men 10 poeng nok det man må på.
Ja, 11 måtte man ha I fjor, og da røkte lag med det også. Så det liksom, det blir, dette her jo, tilnærmet umulig, og da blir det jo tidenes glimt mirakel da, hvis de skulle greie det. Det jo ikke noe vits å snakke om noen prestasjoner som gjort I fortiden, og med det mannskap og den formen de I nå, så ser jeg liksom ikke at det skal skje. Men jeg tror det mulig å slå Juventus på hjemmebane, og da vil de jo leve helt inn da, sammen med guldkampen I Eliteserien, men akkurat nå har Glimt større problemer enn avansemangskampen I Champions League altså.
Vi skal ta den diskusjonen. Det var et glimtlag som hadde mulighetene mot Monaco, men ballen ville ikke I mål. Vi hadde vår reporter Steffen Stenersen på plass, og vi skal høre hva hans rapport fra Bodø.
En svært skuffende kveld for alle som glad I glimt på Aspmyra. Man kan fortsatt høre sukk fra publikum som satt på stadion, som bare ble mer og mer og mer frustrert etter hvert som klokka gikk. Kveld der Glimt var klart best I banespillet, der de hadde også de aller største og fleste sjansene mot et Monaco som egentlig kom hit og hadde veldig lite å by på, men de har en meget sterk spiller I Balogun som hadde en fantastisk avslutning som ble tunga på vektskåla, som gjorde at Monaco gikk fra skjebnekampen med 3 poeng, og som gjør at Glimt nå da rett og slett antagelig har fått avansement håpet sitt knust fra Champions League. Det ble etter hvert en ganske grå kveld på Aspmyra med regn, med vind og med masse frustrasjon blant både spillere og ikke minst fansen som gikk slukåret hjem. Mange av dem gikk også tidlig I det regnet, tok seg opp på taket over Aspmyra, ikke strakk helt ned på de fleste radene. Så da nå venter Juventus sin neste match. En kamp som kan gi et lite hopp hvis det blir seier. Men per nå så virker det mer som 4 kamper som for seg selv skal stå som et lite eventyr for Bodø-Glimt som med I Champions League for første gang. For et avansement, det virker nå svært vanskelig.
svært, svært vanskelig vel en, nesten en underdrivelse blitt, for den, den ballen ville jo ikke I mål, da Balogun smalt den inn før pause, så fikk de seg jo en, en kalddusj, var jo kanskje litt mot spillets gang der. Kjetil Knudsen, han var ikke imponert over det forsvarsspillet, han kalte det utilgivelig, vi har ikke sikringsspillet på plass, vi oppfatter ikke situasjonen raskt nok, dette ikke godt nok, du kan ikke spille Champions League og forsvare deg slik, men man føler, altså når man, det noe en del av kampen, men det vi sitter igjen mest med jo kanskje det at de ikke har de matchvinnerne som man har sett Glimt ha tidligere, som alltid skårer mål, alltid har assist. Vi ser på I Elitserien for eksempel, Kasper Høeg har 17 mål, neste på en lista Haugi med 7, også Saltnesmart utlenga også 7. Det sier jo litt kanskje om hvor noe av problemet til Glimt ligger.
Ja, og Kasper Høeg var toppskårer delt I Europa League I vår og stod vel med 16 I Eliteserien på forsommeren, og de Saltnes-målene kom jo også på våren da han var I stekhet form, og han jo ikke tilgjengelig nå, mest av alt for at han har slitt med denne hjernehinnebetennelsen. Og poengspillere har jo Glimt hatt I hele denne perioden som, som klubb og som gjorde at de kjørte over Roma med 6-1, liksom et lag som jo en større klubb og på et høyere nivå egentlig enn det Monaco-laget de møtte I kveld. Så ja, at Glimt liksom ikke helt dimensjonert og klare for Champions League når de endelig kom inn I denne turneringen, det jo synd da. Og Philip Zinckernagel, Kasper Junker fra de første periodene, Ola Solbakken, du kan ta med Amal Pellegrino naturligvis, det mangler noen sånne gutter I den Glimt-garderoben akkurat nå, som du kan stole på at leverer de poengene som du etterspør, og det jo synd.
For på de siste 10 kampene før denne her, så hadde da Glimt skåret 31 mål, og det jo mye, de skårer mye mål, men på den perioden så skåret Høeg bare ett mål, spissen deres. Helmersen som har sett mest giftig ut, han jo liksom ikke I stand til å starte kamper, mener Knudsen på den fysiske formen. Vi så Jens Petter Hauges toppnivå mot Tottenham, hamret jo inn to mål der og var helt fantastisk. Ikke like effektiv I dag, og det som Sondre Auklen har ikke de målene I seg. Sondre Brunstad Fet og Håkon Evjen, som veldig gode I mange av Glimts faser, de jo heller ikke målgarantister, for å si det sånn. Fet står med 3 mål, Evjen med 4, så langt I Eliteserien, og Evjen har spilt hver eneste kamp. Det ikke tall fra indreløperne til Glimt som vi har sett tidligere.
Nei, og hvis du da kaster inn Albert Grønbekk I mixen her, og det han leverte fra den posisjonen, så blir det klasseforskjell. Og vi var jo litt inne på dette her med Bodø-Glimt-laget I en diskusjon etter starten på denne Champions League, dette eventyret for Glimt etter at de hadde fått denne sterke trekningen om liksom troppen og laget akkurat nå godt nok til å gjøre jobben I Champions League, og nå synes jeg vi begynner å få fasit I hånden på at nei, de har ikke bra nok offensive spillere til å fikse dette her, og ja, de har skåret mye mål, og det 30 kampe på rad nå, siden den cupkampen mot Ålesund at Glimt har skåret, det første gang siden den gangen at de nuller, og det veldig sjeldent at de gjør det på Aspmyra. Men det har vært tegn I tiden nå også ja, I en av de kampene de har skåret flest her nå, så det liksom Bjørtuft som opp og skårer et par, det ikke ja, du savner de enerne I front, og det skal være Kasper Høeg, og han dessverre iskald selv om han tar litt for seg I andre omgangen og kommer til den sjansen på innlegg, så det bare, det sitter overhovedet ikke for han om dagen, og da hadde det nesten vært bedre om Helmersen hadde vært I form til å starte de kampene.
Det veldig typisk for en spiss når det I motgang at Han sklir litt, og så setter han utenfor stolpen, treffer stolpen andre gangen, så det jo...
Det jo marginer, naturligvis, da.
Det det også. Men jeg synes jo kanskje Jostein Gunnarsen også litt inne på det samme, når han blir spurt av vår reporter Steffen om hva som ikke fungerte for Glimt.
Kan du si noe om hva som forskjellen på Glimt I dag, kontra når man for eksempel dominerer mot Tottenham, eller de kampene dere best I dette selskapet?
Min umiddelbare analyse, uten at den bunnsolid, vel egentlig at vi spiller litt mye rundt det, kommer ikke helt inn I boksen, klarer ikke helt å fylle på med nok folk, og det blir litt mye passninger rundt det uten at vi, som sagt, kommer inn I kjøttet på det. Og så banespillet jevnt. Vi konkurrerer med alle lag, men I de avgjørende situasjonene så har vi enda mer å gå på.
Opplever du at det et forsterket Glimt som står her nå I høst, skal si, etter både et sommervindu og at man på en måte har gjort de grepene som skulle til for å bli så konkurransedyktig som man kunne bli I Champions League?
Ja, jeg synes vi en fantastisk topp. Jeg synes vi viser I alle kampene at vi vi är konkurrensdyktiga. Alltså i spelet så spelar vi mot världsstjärnor och vi är Bodø-Glimt och vi visar att vi har något här att göra, men samtidigt så har vi ändå mer läring vi måste ta till oss hvis vi verkligen ska fighta ändå högre upp i Champions League. Så det hoppas att vi kan visa allerede mot Juventus. Jag tror vi, det är första gången vi är i Champions League. Vi prövar att lära oss massa.
Ja, Steffen är ju då utfordrar Gunnarsson lite på om de liksom har gjort en god nok jobb på övergångsmarknaden nå. Är det såklart ingen som hade regnat med att Ola Brynildsen inte skulle spela ett minut efter första kampen här omtrent, så de har ju varit oheldiga, men vi ser ju då Mathias Jørgensen får inte spela, Klinge får inte spela. Det är ju inte full klaff i hvert fall.
Nej, och när Kjetil Knutsen också med lite svagare tajmingen tidigare syns jag nå då klager på detta kampprogram och det köre som Glimt är igenom, så är det fremdeles med den starkaste stallen i Norge och den största lommeboka och de bästa förutsättningarna efter alla dessa goda åren för att ha en god nok stall att kämpa på två fronter, och det kunde till och med varit cup här hvis de inte hade rökt ut tidigt i den. Så jag syns att nå är spørsmålet mulig att stille. Det är kanske inte Jostein Gunnarsson som ska svara för akkurat den biten där i den större diskussionen om Glimt-stallen, men när de skulle in i Champions League och de visste att chansen var extremt god nå, skulle få tränat hela sommaren och inte spela alla dessa kvalikrundorna, det var snack om bara playoffen där de skulle sides och allt skulle liksom ligga till rätta för Champions League. Då borde det nog kanske varit gassa på lite mer då, brukt pengar, och så är det ju lov att bomba då. Mathias Jørgensen ser jo ut som en bom.
Ja, alltså han var väldigt väldigt svag mot Slavia Praha, kastade nästan bort en omgång där på höger kanten kan man nästan säga. Si. Bassi kom in och levererade bra, men är ju kanske lite mer ojämn i prestationerna. Så är det ju lite detta med att som Vegard Leikvoll Moberg var inne på i våra spalter, att han tidigare Glimt-spelare, expert nu i VG och Bergens Tidende, att en ting är nog att Knutsen klager på att det är hardkör, men där bör man kanske rotera mer. Det är en färdighet att klara och få till det också.
Ja, absolut. Och det är väl det där, alltså det som har varit the Glimt way under Knutsen i lång tid har ju varit att köra med stort sett de samma gutta och kanske vara lite rädd då för att göra för många ändringar, för att det tåget han har haft har varit så gottgående hela vägen, och han har kunnat stole på en, att en del av de spelarna, visst den ene poängspelaren som var inom i stället inte levererade till höger, så stod de mot vänster upp den nästa matchen och fixade biffen, och så spelade de varandra gode. Nu är ju inte laget gott nok til å rydde opp for der de kanskje mangler kvalitet eller gjennombrudssissighet i farten. Han klagde jo veldig på det her at de ikke klarte å spille gjennom ledd mot Vålerenga i samme tempo og driv som de greide tidligere, og dette var jo noe vi snakket om etter den Galatasaray-kampen i podcasten da vi hadde da, at de akkurat nå så ser det ut som Glimt hadde hatt det bedre av å endre litt spillestil fordi at de ikke fikser det de er best på lenger, og det er jo svært synd da når man står i Champions League och står nå også i fare för att ryka i Eliteserien, när vi har snackat om detta här med Glimt kan vara väldigt väldigt nära nå att få en direkte plats i Champions League genom detta seriemäster systemet till UEFA, att någon av dessa seriemästare som inte har en plats genom sin national kvote kan genom seedingpoäng de sista 5 åren få en direkte plats i Champions League. Och då är det väldigt, nu är det egentligen sån flera ting som kan gå galt för Glimt samtidigt, och det tror jag upplevs lite frustrerande både för de som jobbar på kontoret, men också i garderoben med det som inte sitter spillemässigt, och för tränaren som jag tror liksom skönner att det mycket avhänger av goda resultat på kort sikt då.
Steffen skriver till mig här att Knutsen säger att det känns som en bortkastad möjlighet att de tappar mot Monaco, men det kan man nästan se si om hela säsongen. Så vinner de, hade de vunnit här då, och så då har de en väldigt god möjlighet att hålla sig föran Olympiakos i på något kampen om att vara bästa seriemäster. Som har tatt flest poeng da, i Europa og kommer direkte inn hvis man da i tillegg vinner elitserien i Norge. Så som du sier, man, på flere fronter bommer man, og det kan få ganske store konsekvenser for Glimt, og det er ikke som de ikke har brukt penger, de brukte vel 30 millioner på Jørgensen. Det går ikke an å si noe annet enn at det er en bom.
Nei, og det er jo så store pengesummer, du snakker jo
blant
det meste som er betalt for en spiller, ikke sant, fra utlandet til Norge, og Dette har vært faren med Glimt hele tiden, og de har jo vært forsiktige med å ikke hente, med å, altså, de har stort sett hentet spillere de kjenner hjem igjen, fordi at de vet at det fungerer. Hvis du betaler for ferdig vare, da, som egentlig de har vært med å bygge, og tar det tilbake til Norge, så funker det, og så har det blitt gjort narre av at de henter folk hjem og den biten der. Men dette jo det du får, da, når du tar sjansen på noe annet, og de har begynt å hente 15-åringer fra Danmark, liksom, også for å prøve å gjøre det til talentbutikk, og det er en del som har skjedd, med Bodø Glimt, og det kanskje noen ganger lurt å skynde seg litt sakte, fordi at nå har det vært mye som skal bygges her, og du ser at juniorlaget får fullstendig juling I hver eneste kamp de ute nå I dette Champions League-konseptet for juniorer også, så det sånn, Glimt skal liksom bli verdensklubb på kortest mulig tid, og dette med stadion som har vært en sånn der verkebyll egentlig denne sesongen, hvor det har vært mye mas om dette her, hvor Knudsen har gått I bresjen for dette her, og det har stjert mye energi, og Steffen gir jo et godt bilde på det nå, ikke sant, når han sier at publikum går hjem fordi det lekker fra taket, at liksom Bodø Glimt egentlig ikke dimensjonert for Champions League, og det jo spørsmålet om vi fikk den, at vi har fått den bekreftelsen her nå, da. Mm. At det liksom, ja, men det liksom, at det blir for smått, til slutt så ble det for smått.
Ja, det jo, du kan si det samtidig, så føler jeg jo at man har sett da I de to kampene her mot, altså de burde hatt flere ja, poeng ja. Hjemme, og de kunne stått med 6 poeng da, I hvert fall, si at man også trekker fra et poeng mot Slavia Praha, hvor de kanskje var litt heldige igjen, så det jo, viser det jo at de gode nok til å være på dette nivået, samtidig det sånn, hvor kjørt det? Hvordan skal veien videre være nå? Hvor mye skal de satse, og satser de riktig, satser de på riktige spillere, og hvis de kommer I kvalifisering, for eksempel, da, og blir nummer 2 I Eliteserien, og ikke kommer til Champions League, og kanskje til og med ikke kommer til Europa League, så, ja.
Ja så da, men da kikker jo også, det jo en helt annen situasjon for Glimt enn Brann var i sommer, da, og eventuelt Viking vil være neste år med langt færre seedingpoeng og være I denne league-paten. Det vil jo være en del lag her som Glimt da møter utenfor sesong, som da på nivået til Red Bull Salzburg, toeren I Skottland, som vil være Rangers, som vi har sett at ikke noe spesielt gode, ble jo knust av Brann. Det vil være nederlandsk motstand bak liksom, seriemesteren, som da også det som Glimt stort sett har vært bedre enn I Europa. Så jeg tror at hvis det et lag Norge skal sende I den league-paten, så jo det Bodø Glimt.
Så egentlig vi som nøytrale bør være glad da, for at da kan vi få Viking og Glimt I Champions League. Ja, norsk fotball har jo aldri vært bedre. Det hadde vært deilig.
Ja, det hadde det. Jeg tror I hvert fall at det nivået Glimt på, så jo, det ikke total krise å bli nummer 2 og fortsatt ha muligheten til å komme seg I Europa. Jeg tror jo at den... De løser det på et vis. Jeg tipper at det blir minst Europa League på Bodø Glimt neste år også. Men det andre du innom her, hvor mye de skal satse, det jo spørsmålet her. For noen har jo sagt at det der Glimt-toget en eller annen gang, så blir det bråstopp. Og det jo eventuelt hvis man bruker for mye penger på feil investeringer, og at det ikke gir deg sportslig resultat.
De gambler jo.
Ja, og de lever jo på at de sportsresultatene gode. Fordi de har ikke så veldig mye inntekter I, liksom, gjennom billettinntekter og den biten der, så lenge de har den stadion de har nå, som du kunne hatt på en større klubb, som for eksempel Rosenborg ville hatt hvis de hadde vært I Champions League. Så det er noen biter av puslespillet her, hvor Glimt hele tiden avhengig av å være best, egentlig. Nest best kan du tåle, for det så vi da Molde ble seriemester, så kommer Glimt tilbake. Men over tid så må de være lokomotivet I norsk fotball, tror jeg da.
Mm. Og det en større diskusjon med veldig mange innfallsvinkler, så vi skal ikke ta høyde for at vi ikke har tatt med alt her da. Også,
Nei, men det er litt sånn begravelsestemning nå, synes jeg da, over en del som, altså jeg synes stemningen har falt ganske betraktelig ut I andre omgangen, og så kommer det røde kort, og så gjør jo det at du ikke får den slutspurten du ønsker, og et mål hadde jo forandret veldig, veldig mye her, for med uavgjort så hadde du I hvert fall hatt 3 I stedet for 2. Poeng, men nå det litt sånn folk begynner å miste litt troa på at de skal ta seriegull I Eliteserien nå, det litt sånn ulikt stemningen rundt Glimt, for de har vært litt uovervinnelige over lang tid.
Litt lufta ut av Champions League-ballongen I hvert fall. Nå møter du Juventus neste gang, det jo 5 dager da, etter det at de skal spille mot Fredrikstad, så jeg regner med de kjører på der uansett, men 2 poeng på 4 kamper. Det ser mørkt ut for Bodø Glimt I Champions League. Det de ikke ser så mørkt ut for lenger, det Liverpool. Der ble det seier mot Real Madrid 1-0. Alexis McAllister ble matchvinner. Det var en opptur Liverpool trenger nå, så de får jo en positivitet. De har da kommet seg litt opp fra den bølgedalen de var nede ganske raskt nå, da. At den ikke har blitt for lang I hvert fall.
Ja, det stod og vippet litt her, synes jeg, for Arne Slott og Liverpool når det surna litt for både sjef og presse og spillere og det ene og det andre her, så var det en litt tung for Liverpool, men det som du sier, nå har de jo fått de resultatene de på en måte trenger, kommet opp og vunnet match I Premier League og en mektig triumf da over Real Madrid, liksom verdens største klubb I Champions League sammenheng. Med mange sjanser de setter jo veldig press på Thibaut Courtois det jo en fantastisk redning egentlig bare et par ganger fra Belgien som holder Liverpool unna en ledelse tidligere I kampen også, så dette var veldig, veldig bra, og stemningen på Anfield magisk selvfølgelig når det sånne europeiske kvelder, og dette var en kanonduell liksom, mellom to av odds favorittene til å vinne foran sesongen gikk I gang, og så har jo Real Madrid vært mye sterkere Jeg har vunnet 13 av 14 kamper før det her, så de har hatt en kjempestart på sesongen, inkludert og most Barcelona I El Clasico, så at Liverpool flekket tenner da, og viste litt muskler her, det jo bra for klubben på lang sikt.
Altså Courtois hadde veldig mange gode redninger, så Liverpool spilte bra I tillegg, altså, og skal sies at Real Madrid også hadde sine muligheter, men en sterk seier... Det som på en måte snakkesen etterpå jo så klart at Trent Alexander-Arnold kom inn på. McAllister, han feiret på en måte som Trent har gjort før, et lite stikk der, og så hørte vi en voldsom booing da Trent ble byttet inn på. Hva tenker du om det?
Jeg synes det teit. Trent Alexander-Arnold hadde opplevd alt han kunne drømme om som Liverpool-spiller, og I moderne fotball så dessverre en utopi at du bare skal bli værende der hele karrieren gjennom, og det har vært gjort mye stygt mot ham, altså, selv om jeg skjønner at de ble holdt på pinebenken lenge, og at han går ut kontraktstiden, men de endte jo med å betale for at han skulle være med I klubb-VM, liksom. Og de fikk sitt, og så har jo Liverpool-supporterne fått se at han har etterlatt seg et gigantisk tomrom denne høsten, som har gjort at Mohamed Salah ikke har den samme flyten som han har I. Jeg synes jo Trent var en nøkkelspiller for å få han til å fungere, så at det piper så voldsomt at noen peker på logoen og litt den biten som kom på TV-skjermen til oss som så den på TV, den grei, men jeg synes den, det I sommer, greit nok når følelsene skulle ut, men at han skulle tilbake, og det var, jeg synes det var en hatsk stemning.
Ja, men det jo en litt spesiell situasjon da, altså han jo en Liverpool-gutt, nå jo Liverpool-fansen godt vant da, med Steven Gerrard, og det jo på en måte kanskje en kultur der, og en forventning om at de lokale skal bli værende, og at det ikke skal være noe kulere sted å være enn Liverpool, men han velger da liksom å gå gratis på en måte, nå måtte liksom, riktig nok, som du sier, betale litt, men jeg skjønner jo på en måte at det føles som et svik.
Ja, jeg skal ikke nekte folk å føle på ting. Bare se liksom Trent Alexander-Arnold komme tilbake og vise respekt overfor Diogo Jota, som han gjør i dagen før her, og har jo gitt noen ganske ektefølte, synes jeg da, intervjuer om situasjonen I Liverpool, og hvordan han kjenner på dette her, og hva slags ambisjoner han har for å føle på utvikling. Så jeg, ja, nei, det, altså, herregud, folk får... gjøre det de vil, men jeg synes det ble litt vel høyt, synes jeg. Det var litt for unisont.
Ja, det var veldig høyligt I hvert fall, men tror jeg Virgil van Dijk ble spurt etter kampen om han hadde rukket å se Trent. Det var Theo Walcott som spurte om det, og han svarte bare nei. Så det var, ja. Van Dijk vet hvordan han skal appellere til Liverpool-fansen og være kaptein. Det var ikke noe hjerte gjensyn der heller.
Og det kanskje mulig da at jeg tror det mer splittet da, enn at folk kanskje mer på liksom Trent er møkk
siden. Det ikke umulig at han fort kan være tilbake der når man ser hvordan starten har vært I Real Madrid.
Nei, det jo sant det, og så har han jo slitt med sitt I inngangen her, så, men jeg tror jo at han blir en bra figur ja, da, for Real Madrid.
Og vi nevnte at det gikk veldig bra for Liverpool, så det ikke bare de det går bra for Bayern München. De slår PSG 2-1 borte, knallsterk seier, leder da 2-0 før Luis Diaz blir utvist. Går av begge målene, før han ble sendt av banen 7 minutter på overtid av første omgang, og så reduserte Joao Neves, men 2-1 til Bayern, da kryper de oppover på listen her, ser jeg, over favoritter til å vinne hele Champions League. Hvor Bayern på det europeiske fotballkartet akkurat nå?
Ikke helt enkelt å måle, så lenge vi ikke har sett inn nok mot tøff nok motstand, men I tysk fotball så det jo helt enorme. Dette 16. seier av 16 mulige for Vincent Kompany sitt lag, med 14 så passerte de Milan sin egentlig sånn uoppnåelige rekord som de tok på 90-tallet, som har stått I lang, lang tid da. Så det å levere på det nivået så stabilt som de har gjort, med en stall som har egentlig ganske mange strenger de kan spille på, og de har flere alternativer offensivt, og de har truffet blink med Luis Diaz-signeringen, som jeg I tillegg til Trent synes savnet I det Liverpool-laget, så ser de veldig, veldig bra ut, og det klart tallene til Harry Kane så langt I starten av sesongen har jo vært monstertall, det har jo vært... Jeg synes jo det vel Erling Braut Haaland som liksom utkrystalliserer seg som en nå da, med Mbappé som går av uten scoring I kveld, og Harry Kane to stillere kamper på rad her, men de tre har jo vært, hatt en høst som uten sidestykke.
De har da scoret 56 mål på de 16 kampene, det nesten fire mål I snitt. Det er seriøse tal, det vel 3,5 blir det vel ganske nøyaktig faktisk så
ja, det er jo et kjempebra lag som mangler svakheter egentlig de godt forspent på flere plasser Ingreven Neuer I mål de har stoppere de kan veksle på Kim In-jae som var veldig god I Napoli har fått steget veldig gradene sikkert jobbet litt med kompani faktisk som jo selvfølgelig har spisskompetanse på midtstopperområdet for å bli bedre Joshua Kimmich en klassespiller, flyttet fra bekk til midten igjen med bravur liksom og styrer sjappa, og så har du når du har offensive spillere som Luis Diaz Olise, Harry Kane Gnabry som kan komme inn fra benken og gjøre en jobb, Nicholas Jackson som hentet fra Chelsea for å på en måte være med en stallspiller da Alexander Pavlovic som på vei til å bli en veldig, veldig bra spiller til tross for ung alder I dette Bayern-laget, så ser det ut som et lag som kan vinne Champions League, og det imponerer meg, fordi det å, vi vet jo Paris Saint-Germain greide I fjor da, men det å spille I ligaer som litt under I kvalitet over tid, det jo ofte ikke at du får den sulten da, til å vinne de matchene når det drar på I Champions League, og det får vi jo svare på første våren.
Jeg ser oppdatert oddslisten her, når de på andre plass, rett bak Arsenal da, som vant 3-0 mot Slavia Praha.
Som ikke slipper inn mål.
11-0 I målforskjell på fire kamper. Det imponerende det også.
Ja, ja, og nå det Mikel Merino som kommer inn I Gjøkere sitt sted. Og
det ikke noe dårligere til det.
Nei, det gjør jo ikke det, og... Det jo uten kapteinen store deler av denne høsten her som kommer jo inn og blir på en måte en figur for Mikel Arteta så håper jo jeg at Arsenal fortsetter å være såpass pragmatiske til kampene at egentlig Martin Ødegaard også inngår I et rulleringssystem da, for jeg tror det bra for Arsenal at han kan brukes der han god og så at man må kunne tåle å ta han ut noen ganger hvis det til klubbens beste for nå jo den stallen virkelig sterk så jeg tror at du skal ikke starte diskusjonen om det hvem som fortjener kapteinspinn og den biten der, men at Arsenal noen ganger kan trenge andre spillertyper enn Martin Ødegaard når man ser hvordan de leverer uten ham på banen, det bør vi jo bare stemme I, selv om vi ønsker Martin Ødegaard alt vel.
Ja, men så har den troppen blitt veldig mye bredere da, enn var, så de ikke så avhengige av enkeltspillere lenger, der har de jobbet veldig godt, har jo en omtrent dobbel dekning på alle plasser vel, og nesten selv nå når de har skader. I dag kommer der Hinkepi på bekken for eksempel inn, og så Nørgaard inne sentralt, en Vaneri på indre løper, og Merino inn på topp. Så det er en bredde der med gode spillere som har overskudd, og Arsenal har jo vist liksom, I toppkamper at der de veldig, det ikke et enkelt lag å slå, så de har jo veldig mye av, det som skal til for å hevde seg I et sånt cup-spill også da, som både ligaen og cupen egentlig.
Ja, jeg sa det I podden på mandag at de kan være innenfor en mektig dobbel altså, på tampen av sesongen. Premier League kommer de til å være med helt inn I det, sier seg selv, og bør jo kanskje vinne. Og da jo spørsmålet om Champions League også er mulig samtidig. Den der treblen til City da, jeg tror nok den motiverer Mikel Arteta mye.
Og så har vi jo sett Real Madrid, som du nevnte, med en bra rekke. PSG har vært fantastisk tidligere, og så Liverpool kommer litt, City på oppadgående. Barcelona har vi sett spille fantastisk på. Hva verdens beste lag per dato?
Det går ikke an å si noe annet enn Bayern München, etter at de slår Paris Saint-Germain, hvor de spiller en hel omgang med 10 mann, og har vunnet 16 kamper. Altså det blir dumt å si noe annet. Selv om jeg skjønner at Arsenal spiller en tøffere liga, og at de to mot hverandre kanskje den mottakten. Men jeg sier Bayern. Hva med deg?
Ja, jeg synes det vanskelig å være uenig I det, sånn som Bayern ser ut nå, og spesielt når de slår PSG da, og leder 2-0 til pause med full tropp, og så det jo annerledes å spille disse kampene I Tyskland, men det liksom det å vinne alle på den måten de gjør det på også. De har så mange strenger å spille på, mens savner jo kanskje litt mer at Arsenal skal... En ting at de ikke slipper til noe, da. Men det blir mye dødballmål. Jeg skulle ønske at man kanskje så enda mer
fra høyre siden.
X-faktor, og altså, de har enda mer å gå på, da. Vi har jo sett Arsenal liksom dominere enda mer i en del kamper, og vinner de jo solidt
3-0. Jeg tror jo at Bukayo Saka vil tjene på at Martin Ødegaard kommer tilbake med den linken de har, for eksempel, og så hadde jo han noen sjanser mot Burnley, hvor det kunne gått veien, liksom. Men når han eksploderer i tillegg, hvis det skjer, så blir jo Arsenal et annet type lag som kanskje skårer de målene som du etterspør nå. Jeg så Bayern, kommenterte Bayern mot Köln i cupen, mot Sebelonsen, og bare blir... veldig imponert over hvor mange strenger de har å spille på i spillet sitt, og alle måter de er sterke på. De er også gode på dødball, mye fordi Harry Kane er ekstremt sterkt til å posisjonere seg i feltet. Så det liksom, når de med en så bra stil, og så godt rollesystem med dynamisk posisjoneringsbytte med vingene og den biten der, som kompaniet har fått til, så tror jeg at de ser klare ut for å ta opp kampen med Arsenal, som vi... Så på Old Trafford at kan få trøbbel i enkeltkamper, så det er mulig å ta dem, men det ser vanskelig ut i Premier League for motstanderne nå.
Så vil jeg City og Barcelona i aksjon i morgen, blant annet PSG. Etter hvert med færre skader så kommer nok de også, så Champions League i år, det blir gøy å følge med på videre. Så var det et landslagsuttak i dag også da, Vegard. Ingen veldig stor overraskelse. Sondre Langås er inne, Eivind Helland skal bidra på U21. Det var liksom den som sto og vippet litt. Og så det betyr at Andreas Hanke Olsen er ute. Så er det kanskje på midtbanen man lurer mest på hva egentlig som skal skje da. Uten Martin Ødegaard så er da både Christian Torstvedt og Morten Thorsby tilbake i troppen. Du så de på mandag. Altså, ja. Da Leo Schier Østegård ble matchvinner, hva tenker du om at de er inne i troppen?
At det gir mening når folk er ute. Felix Horn Myhre i tillegg liksom, ikke er aktuell for disse kampene, så blir det de som har vært nærmest, og de som på en måte går bra i gruppa allerede. Dette er jo noe Ståle Solbakken har snakket om over tid, at du vil ikke ha idioter i troppen, vil ikke prøve for mange, og jeg tror ikke du vil eksperimentere for mye når det er snakk om VM-plassen mot Estland allerede. Kristian Torstvedt er jo inne for første gang på et år. Han har jo slitt med Haglunds hæl nå i et år, dette syndromet som han måtte ta et inngrep i foten for, da han forsvant ut i februar, var det vel, fra Sassuolo, som etter hvert rykket opp til Serie A, har hatt en helt ok start på sesongen, ingen målpoeng, sliter jo med at laget mangler litt kvalitet, så kommer ikke nok inn i boksen sånn som vi kjenner ham, men jeg tror jo på landslaget har jo han en egen evne, som han har hatt egentlig hele karrieren, til å komme seg inn i disse skåringsposisjonene, så han er jo aktuell for spilletid, tror jeg, mot Estland når de skal legge seg lavt i banen, og du kanskje trenger litt ekstra trøkk i boksen. Han mot Telo Åsgaard er jo en interessant liksom, en mot en duell i akkurat det der at de har litt like egenskaper, kaste seg inn i boksen, du kan slå baller mot dem, de har litt fysikk, de har litt evne, nese for mål.
Og så er jo Felix Horn Myhre ute også, det er jo, ja. Hvordan skal de sette opp denne konstellasjonen? Fordi nå, forrige gang så valgte han jo å spille en slags 4-4-2 egentlig, med Patrick Berg, Sander Berge, og så var det Bob og Nusa på hver sin side, og så roterte du litt på det at Bob plutselig var mer sentralt, men så vi mot New Zealand, Andreas Skjeldrup endret hele kampen da han kom inn som inneløper.
Og det var...
Var det du som lanserte at det kan fort være en mulighet?
Det var min første tanke, fordi at de beste auditionene du kan ha er jo som landslagsspiller er jo å levere for Ståle Solbakken sånn at han roser deg etterpå og på en måte har med det friskt i minnet når ikke bare han tar ut troppen, men når du skal velge dine menn. Og hva er det beste for at Norge skal fungere mot Estland? Det er at Antonio Nusa driver med det han holder på med på Ullevål til vanlig, og den kjemien han har med bestekompisen på laget, Andreas Skjeldrup, det er noe Norge kan bruke som et våpen. Han viste jo det mot en sånn lignende type motstander som New Zealand var i den spillestillingen de hadde på Ullevål, at han håndterer nettopp det, og så er jo spørsmålet om det er en sjanse å gå for det, når han ikke har hatt så mye spilletid i den rollen i en tellende match, og da er jo det alternativet du lanserer her med den 4-4-2-en med Bob der ute, den er nok også ganske høyaktuell, men for en gang skyld, igjen med den der plassen på midtbanen, men nå er det jo litt sånn hvordan, nå er jo spillemønstre sikkert en case også, og så har de veldig få treninger til å terpe på dette her, det er også et element i det.
Ja, men det er liksom, mot Israel så var det jo litt det at Israel hadde jo faktisk noen offensive styrker som gjør at de var litt mer ekle å spille mot, var jo de inne på, selv om de nå omtrent spilte Norge gjennom det et par ganger da, så er det sånn et spørsmål om de vil i like stor grad ha Patrick Berg som en sånn stabilisator, er det nødvendig, eller kan Sander Berge gjøre den jobben alene? To offensive indreløpere, Skjeldrup og enten Torstvedt eller Telle Åsgaard eller kanskje eller bare fysikket i Torsby om de vil ha mer defensive egenskaper da. Så det jo noen varianter der som interessante. Bob og Skjeldrup høres kanskje litt overkant offensivt ut.
Ja, det gjør det. Men det kan jo bli, hvis Norge skulle stå stange her, da, så kan det hende at du ser det fra pausa, da, hvis det 0-0 til pause, gud forbi. Men dette her høyinteressant, og det at landslaget samles, altså så de samles på mandag, og den kampen klokka 18.00 torsdag, så det sier seg selv at du kan egentlig ikke eksperimentere så mye på trening, så jeg tipper faktisk Ståle Solbakken allerede har en form for løsning i hodet. Og da blir det vår jobb å grave det ut, fordi dette blir veldig interessant, men at du har spillere med målpoeng i seg kanskje ikke i utgangspunktet nødvendig når du har Erling Braut Haaland i den formen han i, men at du har noen som kan hjelpe han litt, og skape enda mer initiativ inn i boksen mot Estland, som du vet kommer til å gi fra seg ikke så mye rom, men du vil jo ha litt forflytning på de der stopperne, da, sånn at Erling kanskje får det rom han trenger. Da tror jeg at du kan, at noen som har litt nese for mål lurt, da.
For jeg tenker at det eneste som gjelder å få den ballen i mål. Skårer i to mål, så kom
Estland. Da det over.
Ja, ikke sant? Så det en hvor modig skal de tørre å være, hvor mye balanse skal de ha, hvor mye skal de gønne på for å få de målene og få sendt Norge til VM. Så på tampen her da, Oscar Bob fikk jo ganske hard medfart av Ståle Solbakken. Jeg synes det var interessant å se Pep Guardiola snakke om at det øyeblikket han begynner å tro på hvor god han selv, det øyeblikket han tar det neste steget i karrieren. Litt interessant utspill som Ståle ble spurt om i dag, og da svarer Ståle at det han tror han legger i det at han kanskje må bli tøffere med seg selv og motstandere og bli litt mer fandenivoldsk. Litt sånn, her kommer jeg, sier han. Stole mer på avslutningsegenskapene sine, at han får fullført en mot en med målgivende og mål. Det litt interessant rundt hva Guardiola og Solbakken tenker om Bob.
Ja, og vi var innom dette her i mandagsepisoden, og da var jeg jo litt i lignende baner som det Ståle svaret på her, da, at han, den sommeren han liksom slo igjennom i City i den preseasonen, så var det jo nettopp det, at han var her, kom jeg, han bare ventet snuten mot mål, dribblet i retning der ballen skal, for at det blir produktivitet ut av det, enten han slår den avgjørende passningen, den tredje siste passningen før en scoring, eller han setter den selv og løsner skudd. Det har vært veldig savnet nå i Oscar Bob sitt spill, og han har tøff konkurranse, både i City, men også nå på det norske landslaget. Så jeg tror han står i fare for å benkes for Norge i en viktig kamp mot Estland, når Martin Ødegaard ikke med, og hadde du sagt det til meg for noen måneder siden nå, så hadde jeg synes det hadde vært rart, for det var egentlig hele tiden en diskusjon om hvordan du skulle få alle disse til å være på banen likt, og det ikke sikkert casen nå.
Han var da altså ikke i troppen engang nå mot, hjelp meg her nå, i helgen, Bournemouth, takk. Ja. Det var Ståle sa sitt at han manglet alt og slakta han egentlig etter den New Zealand-kampen, og så spurte da vår kollega Øyvind Heibreden om det var for å vekke noe i ham at han ga en såpass tøff vurdering sist, da svarte Ståle kanskje med et smil. Så kan det hende at han liksom trenger å liksom bli, han seniorspiller nå på en måte, så det men han tåler nok det. Det blir spennende å følge det norske landslaget også, og nye Champions League-runde før det, og Brann skal spille i Bologna, og det fullt av kamper her, så vi vel ikke helt i landslagsmodus enda. Vi får ta disse klubbkampene først, men fotballpallen, takk for nå, så høres vi igjen.